Muzeo de memoro pri deportadoi al Siberio, troviĝanta en Bialistoko, estas tutlanda institucio dedicita al la deportado de poloj orienten. Ĝi estis establita en 2007 kaj konstruita fine de la 2009 jaro. Nun daŭras preparoj al ĝia inaŭguro la 10 de septembro 2021. Pretas jam konstanta ekspozicio, kies parto estas dediĉita al la antaŭmilita Bialistoko kaj al la polaj orientaj randregionoj. Pretas ankaŭ la ĉefa arta instalaĵo kaj ankaŭ audiogvidilo. La muzeo prilaboris krome elŝuteblan por ĉiuj multmedian apon. Ĝi enhavas filmojn, animaĵojn, miniludojn kaj kvizojn proksimigantaj la deportadon de poloj orienten, kaj ligas al konstanta muzea ekspozicio. Dank al tio eblas detale rigardi la aspekton de eksponaĵoj troviĝantaj en la vitroŝranko. La apo enhavas ankaŭ parton destinitan al edukceloj de diversaĝaj grupoj, uzeblan nur pere de la muzeaj tabletoj. Pere de animaĵoj, filmoj kaj telefilmetoj oni konatiĝas kun la flaŭro kaj faŭno de Siberio, kun la historio de la tiea setliĝado kaj ankaŭ kun materialoj rekte rilataj al la 20-jarcentaj trud-deportadoj.